Blaðsíða 38. Fjórði maðurinnar yrði mestur höfðingi þeirra allra og myndi bera ægishjálm yfir Guðrúnu. En þar sem hjálmurinn steiftist út í Hvammsfjörð myndi maður hennar drukna þar. Guðrún setti dreyrrauða meðan gestur réði draumana. En engin orð hafði hún fyrr en hann lauk máli sínu. Þá þakkaði hún honum fyrir og sagði, mikið til að hyggja ef þetta allt skal eftir ganga. Rifjið upp. Númer 1. Guðrúnu Ósvífisdóttur dreymdi fjóra merka drauma. Hvað dreymd hana? Númer 2. Hver réði drauma Guðrúnar og hvað sagði hana þeir myndu tákna? Til umræðu. Guðrúnu setti dreyr rauða þegar hún heyrði ráðningu gests á draumunum sem merkir að hún roðnaði mjög í framan og ljóst að henni líkaði ekki vel það sem gestu sagði. Hver kynnaði vera skýringin? Verkefni. Númer 1. Ræðið drauma. Hefur ykkur dreymt eitthvað sem þið teljið að hafi komið fram? Orðskýring. Mikið til að hyggja þýðir að það séu mikil tíðindi í vændum.